بدتر بلری همین نمبریچ من که اون من
سامری
Meni chaqirdingmi? Ibi.
Yaxshi oldinglar borlar. Hammalarni yangi o'quv yili bilan tabriklayman. Sizlarga bitta yangiligim bor. Men Gentra oldim.
U tabriklayman. Stop!
Voy vaqtingiz.
Ya 5-6 oy fond pulni yig'siz. U ham olasiz yaqinda.
Shu gap qaysi birin gapirding hozir?
Bu sinfda haqiqatni faqat men gapiraman.
Bolalar kitob parindasiga pulni kim bermadi?
Men olib keldim.
Men kortadan tayinlayman-da ustoz.
Oyligim tushmadi yer topib beraman ustoz.
Hozir davlat tomonidan berilayotgan kitobga biz pul to'lab foydalaniladi. Keyin katta bo'lsa davlat bizdan foydalanadimi?
Qani haqiqat?
Shottaman. Savollar bormi? Darsdan qochish joyi lekin. Hech kim bir-biriga indamaydi.
Agar men qochib ketsam, yinamga telefon qilmayin mana ustoz.
Ha, birinchi kundan qilmaydi insonga.
Qancha?
Yo'q, oyim oxirgacha o'qigin deganlar. Salga turlaring.
Nabiyev, to'g'risi desam bola qaqib ketdi.
Hammasini Mo'minov olib qochib ketdi. Men bormadim ustoz, dars muqaddas, oyim oxirgacha o'qigin deganlar. Voy, mablag' qaring ustoz, men qaytib keldim, turmadim.
Ustoz, bizni kechiring, boshqa qaytarilmaydi. Adashib dars yo'q deb chiqib ketdimiz. Erkak gap aldamayman.
Bo'ldi, sal uyga keturlaring, kechirdim.
Sizdaqasi yo'q ustoz, bo'pti.
Birinchi kunda anaqa kechirim so'rab tashlamalaring. Maylimi, haqiqatni gapirsam?
Gapirchi.
O'z darsingizga kelish niyati yo'q edi, bir tiyinlik. Rusant qorovli ishini yopib qo'ygan ekanda, shuncha qochib ketdi.
Voy, izdivatsa qo'yaptimi sizlar?
Передай привет, киндам, готам, хотел, что там, как там, бе. У меня всё нормально, у меня всё не хуёво.